Viwa. Mbote na bayi bounce bozu li bako ya kolanda sango lokota Lingala na Viwa, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. President Félix Tshisekedi azilami elongo na bakonzi ya bikolo bisusu lelo na limpati na mokonzi ya États-Unis Donald Trump awa na New York na États-Unis. Limpati liango liko salama ntango bokutani monene ya Assemblée générale ya Nations Unies e bandi se mokolo ya lelo. Nzokande mwana mboka Félix Tshisekedi akutanaki lobi loleki na Dr. Denis Mukwege Oyo Azali, prix Nobel ya 2018, Azalaki pe na masolo na bakonzi ba susu lokola Paul Kagame ya Rwanda pe akendaki na makutano susu ezalaki pona kobatela klima. Vio Walingala epesaki maloba na moko ya balobeli ya president Félix Tshisekedi Tina Salama.
Pona lelo, c'est vrai que eza ouverture assemblée générale, mais makam soumingi eza prévu pona agenda ya président, ba rencontre na Bill Gates. Bah moi sommet Mickey bah ben bah Davos ou bah expert naïe bah collaborateur naïe bah co-participer et puis Nabutu président américain Donald Trump a offrir dîner na bah chef d'État et de gouvernement notamment le président Félix Tshisekedi mon conseiller Mboka l'obé participa qui na bah sommet Union Sozala qui sur le climat et donc mon conseiller qui pour la forêt tropicale on sait que occasion libosso bah conseiller Mboka sous soumetti France Chili Colombie a ça qui bango que Congo paysa très important après forêt Amazonie donc et singali que bah Kanisakape forêt à Congo, n'a pas moyens financiers. Mais pas seulement n'a pas moyens financiers, soit proposé à qui, ou bien un renforcement des capacités, et un transfert technologique. Donc, bah, décideur wana, et à miné, ou bah, zaki, n'a pas sommet wana, il faut bah, eba que, et sengil bah, pesa kambongo na Congo, pour que Congo paie na forêt nango, et sungaka, mokili mobimba, na, bah, capacité au miné neza nango. Après wana, mokozi amboka, zaki n'a pas réception embellée, président Rwanda, Paul Kagame, qui n'a moi sinaye, mais, rendez-vous, m'soussetta qui très important, lobby, n'a mokozi amboka, zaki n'a, prix Nobel l'ambisso de la paix docteur Denis Mukwege bakutana kiawa basololi pona ndenge nini bakutia makasi na bango nyonso pour lutter contre la violence sexuelle wana na mboka na biso.
Mbeba mbe Itali mbe lili ya botaka ya mukambia mibale ya province to etuka ya Congo Central assemblée provinciale et lekisi na vote topé na kopona pe eboite bayeba kulandela mo makambo yango epai na bazuzi bantuma tukumi bale na moko ba votaki lelo na plénière pona kobuya likambo yango. Mitano ya bayi ya Lingumba Lusha ba kangami na Butembo oboso ya kompani Airtel epai wapi ba zalaki kosala milulu pona kosenga talo malamu mpe kolengela lolenge ya koloba malamu na nzela na singa yambuna yango ezalaki nde na Goma baye ba susu ya Lusha ba kangamaki pe tango bazalaki kosala se likambo moko wana. Nzokande Martin Fayulu mukambi ya eside pe moko na baye ya Lingumba Lamuka a teleme Bukangami ya baye ya Lusha pe asengi babi misabango alobi Congo ezali mboka ya demokrasi esengeli bape sabato nzela ya koloba lokola balingi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Batomboki mai mai 498 tope 498 babimi ozamba na mboka Kalunguta na territoire ya Beni na Congo démocratique basengi mokambi ya mampinga kolongola oboloko baninga na bango sango na Erikas Mwisi.
Tozali bongo awa na centre ya batomboki mai mai na Kalunguta bazali na minduki ya bango basi pe mibali basengi na tata mokonzi ya ekolo kotika baninga babango Jean-Marie Kakule Liso mukambi wa bango
na ndio ombi letu kubwa kwa sasa
biso sikuyo bomoni biso tozali kobima mesengeli baninga na biso baibakangima oboloko bakuka kubima poete to sangisa makasi biso nyonso
suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala simana yango tulandi bokonongono pe bomoi wabino Edi Isango.